Матта жазған қош хабар. 22-ші бап. Иса оларға тымсаллар менен сөзін дауам еттіріп, былай деді.
Аспан патшалығы бір патшаның өз баласына үйлену тойын беруіне ұқсайды. Тойға мұрат етілгендерді шақырып келу үшін патша қызметшілерін жіберіпті. Бірақ олардың келгісі келмепті. Сонда ол және басқа қызметшілерін жіберіп, мұрат етілгендерге айтыңлар: «Міне, мен зияпатымды таярлап қойдым. Өгізлерім де, семіртілген малларым да сойылды. Хәмесі де тайын, тойға келсін», деп айтып қалыпты. Бірақ мұрат етілгенлер оның сөзіне кеуіл аудармапты. Кімісі егістік жеріне, кімісі сауда сатығына кетіпті. Ал кейбіреулері патшаның қызметшілерін ұстап алып, қорлап өлтіріпті. Оны естіген патша қаһарленіп, өзінің әскерлерін жіберіпті. Сол жинаятшыларды өлтіріп, олардың қалаларын өртетіп жіберіпті. Сонда ол өзінің қызметшілеріне: «Тойдың асы таяр, бірақ мұрат етілгендер алайықсыз болды. Сондықтан енді сіздер жол дәрбетлеріне барып, ұшыратқанларыңыздың бәрін тойға шақырып келіңдер», депті. Сонда қызметшілері жолдарға шығып, ұшыратқанларының бәрін де жақсысы болсын, жаманы болсын шақырып жинап келіпті. Тойхана қонақтарға толы болыпты. Патша қонақтарды көруге кіргенде, той киімін кимеген біреуге көзі түсіп, оған: «Әй достым, сен бұл жерге той киімсіз қалай кіргенсің?» депті.
Бірақ ол үндемепті.
Сонда патша қызметшілеріне бұйырып, былай депті: «Мынаның аяқ қолын байлап, сыртқы қараңғылыққа тасланыңдар. Ол сол жерде жылап, пұшайма жейді. Өйткені мұрат етілгендер көп, ал таңлап алынғандар аз».
Сонда парисейлер сыртқа шығып кетіп, Исаны қалай сөзінен тұту туралы ойласа басылады. Оған Хироттың адамлары менен бірге өздерінің шәкіртлерін жіберіп, былай деп айтқызды:
«Ұстаз, бізлер сенің дұрыс адам екеніңді, әм жағымпазлық етпейтұғыныңды білеміз. Себебі сен адамлардың бет жүзіне қарамайсаң. Солай етіп бізлерге айтшы, сен мынаған қалай қарайсың? Рим патшасы Қайсарға салық төлеу дұрыс па, ямаса на дұрыс па?»
Бірақ Иса олардың харам ниетін біліп, оларға:
«Әй, екі жүзділер, сіздер мені неге сынап атырсыздар? Маған салық теңгесін көрсетіңдер»,
деді. Олар оған бір динар әкеліп берді. Ол:
«Бұнда кімнің суреті бар, әм кімнің аты жазылған?»
деп сұрады. Олар:
«Рим патшасы Қайсардың»,
деп жауап берді. Сонда Иса:
«Олай болса, Қайсардың хақын Қайсарға, Құдайдың хақын Құдайға беріңдер»,
деді. Олар бұны естіп, таң қалысты, һәм оның жанынан кетіп қалды. Қайта тірілу жоқ, деуші саддокейлер сол күні Исаға келіп, былай деп сұрау қойды:
«Ұстаз, Муса біреу баласы болмай өлсе, ізінде қалған жесіріне інісі үйленіп, ағасының ұрпағын дауым еттірсін деген ғо. Бізде жеті ағайлы жігіт бар еді. Солардың біріншісі үйленіп, қайтыс болды. Баласы болмағанлықтан хаялы інісіне қалды. Екіншісіне де, үшіншісіне де, хәтте жетіншісіне де солай болды. Бәрінен кейін хаялдың өзі де қайтыс болды. Ал енді қайта тірілуде, ол жетеуінің ішінде қайсының хаялы болады? Ол олардың хәммесіне де хаял болған еді ғо».
Иса оларға жауап қайтарып, былай деді:
«Сіздер мұхаддес жазуларды да, Құдайдың құдіретін де білмегенліктен алжас тұрсызлар. Өйткені адамлар қайта тірілуде үйленбейді де, тұрмысқа да шықпайды. Ал аспандағы періштелер сияқты болады. Өлгендердің қайта тірілуі туралы Құдайдың сіздерге айтқанларын оқымағансыздар ма? Құдай, мен Ибраимның құдайымын, Исақтың құдайымын, Яқұптың құдайымын деген ғой. Құдай өлілердің емес, ал тірілердің құдайы».
Бұны естіген халық оның тәлиматына таң қалды. Исаның саддукейлерді сөйлетпей таслағанын естіген парисейлер бір жерге жиналысты. Олардың арасынан бір діни мұғалім Исаны сынамақшы болып, оннан:
«Ұстаз, мұхаддес низамдағы ең басылы бұйрық қайсы?»
деп сорады. Иса оған:
«Ең болған Құдайыңды пүткіл жүрегің, пүткіл жаның, пүткіл ақыл ойың менен сүй. Бұл бірінші һәм ең басты бұйрық. Екіншісі де сол сияқты. Өзіңді сүйгенің сияқты жаныңдағы адамды да сүй. Пүткіл мұхаддес нысан да, пайғамбарлардың жазулары да осы екі бұйрыққа тікарланған»,
деді. Парисейлер жиналып болғаннан соң Иса олардан:
«Масих хаққында не ойлайсыздар? Ол кімнің ұрпағы?»
деп сұрады.
«Ол Дауыттың ұрпағы»,
деді олар. Иса олардан:
«Олай болса, Дауыт мұхаддес ұрықтан ілхамланып, Масихті қалайынша ием деп атаған. Ол былай деген ғой: ием менің иеме айтты. Дұшпанларымды аяғының астына бастырмағанымша, менің оң жағымда отыр. Солай етіп, Дауыт оны ием деп атаған болса, ол қалайынша оның ұрпағы болады?»
деп сұрады. Оған еш кімде жауап бере алмады. Хәм сол күннен баслап, оған сұрау беруге еш кімнің батылы бармады.